Kale gorrian saioan segidan argazki begira jarriko gara, aste azkenetan egiten dugun bezala, eta gaurkoan bosto fotoko gari gara ialde gurekin, egunon gari.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta atzoko egunari, edo atzoko, bueno, egunak protagonista ekarri zuen gai bati begira jarriko gara, emakumen aurkako indarkeriari begira, argazkien bidez, aitortuaz, ez dela lanketa erreza, zuentzat, zuretzat bereziki, eta arazoak ere sortzen dizkizula zuri bereziki?
Bai, neri arazoak sortzen dizkit, askotan prentzan, batez ere eguneroko prentzan, baino ez bakarrik egunerokoan, gai hauek irudikatzeko erabiltzen diren argazkiak. Berez gaiak badauka beste problema batu, zanot, gaia tratatzeko oso zaila da, askotan azaldu nahi ez duen jende bada, beti gaia zaila da, baina gero iruditzen zait eguneroko prentzan, askotan beste gai batzuk ingertatzen bezala, etzaiola behar bezalako garrantzia ematen edo irudi aldetik, eta jotzen da, pixkat argazki falso batzutara edo, nik uste dut sarriegi atetzen dela zerbait ematen duen argazki bat, baina hori ez izatia, ezta? Eta dena dakigunez oso zaila dela violentzia kasu batian genero violentzia kasu batian argazkiak atetzea, askotan jo izan da, irudikatzera, antzestera, ezta? Ez dakit. Esku bat lehenengo planoan horla gizon bat nahi zaiteken esku bat edukabil bat, eta jarri dugu lankide bat, fondoan desenfokatua edo lako zerbait irudikatzen momentuan palizan edo momentua izango balitz bezala, baino ez da. Eta niri gauza horiek, olako antzespen horiek beti zutan jartzen haute gauza horiek, iruditzen zaite denari kaso gutxi egitea dena denari errespetu falta dela, bai kazetaritzari, bai fotokazetaritzari eta bai landutako gaiari. Eta bani badakite ez dela batera reixa hor argazki errealak atezia, baina badauzkagu beste bide batzuk. Gero askotan egiten da, batez eguneroko prentzan, eta horrek badauka logika bat, dela lehen zando bezala, ezin gelala iritsi edo ez dugula iritsi nahi palizak edo indarkeria momentuak erretratatzera, eta normalian eguneroko prentzak dauzkan baliabidengatik, erabiltzen duen argazkiak dire, edo etxia edo indarkeri kasua gertatu den ingurunearen argazki bat, horiek ez zaizkit niri egia da askotan ez dugula beste irten biderik, baina ez zait oso argazki balidoa iruditzen, ez bakarrik kasu ontarako beste batzan erabiltzen da, ez da hemen izan zen, eta zu, baina ez dit askorik ematen argazkiak, gero baita egiten da, edo hileta, edo eriotzen bat egon baldin bada, edo lagunen bere lagunak negarrez, edo bere lagunak protestaka, edo lako batzuk egon dire, eta denetik dago ez da, baina esan duen ezla, zigaitezke esaten, berez oso zaila dela tratatzen, eta askoz gehiago, eguneroko prentzak dauzkan eguneroko prisa hoien gatik, eta gero dauzkagun baliabide gatik ere, ez dela batera erretxa olako gai bat tratatzia. Baino askotan zailtasun horiek asumituta, irten bidea erretxegietara jotzen dugula, eta nahi itzeskit batera egokiak iruditzen, nik ere egin behar izan dut, ni ere bultzatu naute edo esateko gai. Iozu, ez dakit atera, zure amari ez dakit nola, eta noizbait egin izan dut, baino argi daukat ez duela berriro egingo, nahiago dute diskutitu barnekin diskutitu eta olako argazkirik izatera, zer iruditzen zaite errespetu falta badela batez ere gaiari, baina gero lanbideari eta gure funtzioei.
Erori zara, zure ere bultzatu zaituztete horretara, montaje nola baiteko horiek egitera, eguneroko prentxak akaso bagia egiteko aukerarik ez duelako ematen, eta akaso gai honek beste pausa bat ere eskatzen duelako, eta gaia beste denbora batekin eta patxara batekin lantzea, horregatik akaso ekarri dizkiguzun argazki gehienak erreportaje batzutakoak dira, akaso aukera hori ematen dutelako.
Bai, alegindu nintzen ere, agian beste modu bat tratatzen ez da, bai izan zitekela, gaizki erabiletako argazkiak ikusi edo ez dakiz zer, edo baino, karo, egia da, ez nuen ere azkeneko urteetako egunkariak mai gainean eta pixkat aztertzen denetan begiratzen ibiltzeko aukera, atzoko egunkariak ikusi nitun eta hemen Euskal Herrian edo argitaratzen direnak, eta gehienak jo dute, ba bueno, ba alde batean edo bestean atzoko protestak edo atzoko elkartaratzeak deitzeko antolatu ziren prentzaurrekoen iruditara. Ba, egunkariek ere prentzaurrekoak eta asko bat ez dituzte, betikoa ez da nola irudikatu gertatuko den zerbait, bueno, ba gertatuko dela esan digutenen argazki batekin. Eta, bueno, ba hor ez zidan joku gehierik ematen, falta ziren topatu ditut gero beste argazki batzuk non nolabait gai honekin sartu gabe zuzenean, ba igual indarkeria hori edo irudikatu zezaketenak eguneroko, ze betikoa da, ezta, atzoko eguna izan zen beren emakumenganako indarkerian aurkako nazioarteko eguna, baino indarkeria hori egunero eta alde guztan gertatzen den zerbait da. Eta prentzan ere askotan, nahita edo nahi gabe, ba ez indarkeria, baino bai ba holako jarrerak edo joerak bultzatu edo nahi gabe justifikatzen dituzten edo batzuan nahita justifikatzen dituzten irudi batzuk ere azaltzen dira batzuan. Eta orduan pixkatero hortik pentsatu nuen, baina egia da asko dispersatzen zaren gaia, ez nuen topatzen konbentzituko nituen argazkirikan, eta oroitu nintzen, baneuzkala nik hor barruan sartuta gai pare bat asko unkitu nindutela egin ziren momentuan, eta erabaki dut ba horruntza jotzia eta ikustia ze lan egin izan duen jende batek ba violentzia hori bere gordintasun guztian erakusteko eta guri muturan aurrean jartzeko.
Eta horietako bada Dona Ferratoren lana, ekarri nahi diguzuna, 1981an egindako lan bada, etxaiarekin bizitzen izeneko liburua argitaratu zuen, genero indarkeriari buruzko bere lehenengo lana, geroztik ere gehiago egin ditu, baina lan hori ekarri diguzu, eta bereziki bertako argazki bat, txuri beltzezkoa, bi emakumea ageri direna, okerrez banaiz, ispilu batzuk ere badaude, eta eraso bat irudikat zen edo ikusten da?
Ez dire bi emakume, agian ematen du egia doentxe nintzen fijatzen, jertziaren gatik emakumea eman dezake jotzen ari denak, baino ez da bular bat hori jertziaren tolestura edo da, ze hor badago beste argazki bat nun aurreko argazkia nun ikusten den ondo erasotzailea eta gizona da.
Ispiluan akaso urpegia argiago ikusten zaio?
Bai, bai. Eta, bueno, hau ekarri dut, ez da berez Dona Ferratok egin zuen lehenengo lana. Irakurrita dudanez izan zen lehenengo aldia emakumen aurkako indarkeria horrela aurkezten zela eta horreri indarra emanda edo horren inguruko erreportai bat egiten zela. Eta horren inguruko lan bat egiten zela. Ba, ordu arte beti ba beste badaki gusta balen beste aitzaki batzuk ematen zitzaizkion edo ez eske ba ez dakit zer den edo ba familiko bizitza da edo eta hau izan zen lehenengo aldiz ba egin zuela lan bat ba nun argi eta garbi uzten zuen basegola honek domestic violence izena jarri zion berez lanari naiz ta gero liburua izan zen etzailarekin bizitzen baino eta zen hori ezta ba nola etxeetan edo gure babeserako diren lau paretoien artean nola askotan zegoen emakumen aurkako indarkeri nahiko ohiko bat eta horren inguruko erreportai bat egin zuen eta orduan ekarri dut argazkia egia da erreportai guztia txuri beltzen da oso potentea da edozein argazki hartu nezaken baino pentsatu dut pixka bueno hiru gaiak hartuta edo hiru erreportaiak hartuta bakoitzetik ze hartu nahi nuen eta bueno, joan naiz onera, ze lehen esatuan oso zaila da egitako eraso bat edo argazkitara ekartzia, ze oso momentu intimotan gertatzen da normalian, ez baldin badak kalian kasualitatez edo topatu dugun zerbait, baina hau da, kamerino bat edo ematen du, gai ontatik nik pena daukat, ez dituta argazkien irudi, oza, oinak topatu. Ba, pixkat argazki bakoitza esplikatzeko. Eta hemen badago berez hiru argazkiko serie bada, lan guztian, derrepente hiru argazki daude ikusten dena. Ba, komun edo kamerino hautan, igual etxe bateko komuna izango da gehiago, nahiko komuna handia, baino, eta ikusten da emakume bat, lababoaren eta gainean, etxeko pijama batekin dagona, eta bera dagoan etzanta, gizona dago bera jotzeko prest, bigarren argazkian ja jo egin duela ikusten da, bitzat eskua horrela ja aurpegi hortik pasatuta, eta oso neri oso gorra egiten zait ikusti argazkilaria espiluan ikusi egiten da.
Bai.
Argazkilaria bertan dago. Eta uf, hauek dire, esan ustra, ze goera izan behar da, gaina hemen noizbait uste dut tratatu genula gero ekarriko duan lan baten inguruan beste olako argazki bat, horregatik han ez dute justo violentzia momentu hori ekarri, baino ze egoera izan behar da hor, bazuk argazki hori atetzeko, nola egin, nola ez egin, sartu, ez da gauza guztiek, hemen ez dakigu ze gertatu zen, ez dudako beste inolako azalpenik topatu, baino gero hirugarren argazki batean azaltzen da biktima, emakume hau, negar batian, arropa berakin, hemen taberna bat ematen du, horrati pentsatut kamerino bat izango dela, zehatzean botila asko eta ikusten dire, eta dago, ba, bera, ba, negar batian, ez da?
Eta, montajea ez da, hori argi esan daiteke.
Zer?
Montajea ez dela.
Montajea ez da. Nik ere hasieratean duda hori banuen, eta nahi izan dut, ba, ondo begiratu, eta ez, duda ez da, hui, montajea ez da, zegaina alde guztan ikusi dut, ba, oso lan, ona dela, oso gogorki aurkeztu zuela bere momentuan, indarra ondila mandiola, berak ere ordutik badauka, proiektu bat edo da, garaite zina naiz, I am unbeatable, eta da, ba, emakumeak ohartu daitezen olako egoerata, sortatik gailendu, eta, bueno, apiskat buelta ematearen alde, eta orduan, ba, bueno, apiskate honen inguruko testu guztiak irakurrita, argi dago ez dela, prestatutako egoera bat, egitako gertakari bat da, eta bueno, pixkat horregatik edo ekarri dut, gaina hori da, ba, 91koa da, orain dela ja urte dexente gertatutako zerbait da, eta esatu ostras, ba, orduan egon zen norbait, eta gaina emakume bat da, ba, igual, logikoa den bezala, ba, bueno, pixkat gauza horietaz pixkatu hartu, edo esantzuna bera, ba, nik hau jarriko dizuet zuei guztiei mai gainean, eta ia ze pentsatzen duzuen, edo ia ze gertatzen duzuen, eta gero gila da, oso polita da, reportai guztia, se dena ikusten da, ez da bakarrik senarra edo gizonaren bortizkeria edo indarkeria emakumeenganako, gero hori ikusten dira argazki batzuk ere, ba seme alabak edo izan daitezkenak, eta ze jarrera dokan mutilak neskarekiko, neska txikiago bat ikusten da, ez da, eta bueno, ba mutilak ere panpinak eta nola tratatzen ditun, eta bueno, ba nik uste dute lana nahiko potentea dela. Ez da dena famili bate, honek jende asko retratu zuen, baina gero ba, aurkeztu digu lana hola bere osotasunean, eta lana neri asko gustatu zait, edo asko gustatu zaitan, eta horregatik bat pixkatzen, bueno, ba, honek bai ematen dit, ba, lana egiteko modu bat edo ba, erakusteko edo maigaina jartzeko.
Gu ere gogoz geratu gara ze bidali diguzun argazki honetan, sarean jarri dugun honetan, azpian ikusi daitezke txikian erdi moztuta reportajeko beste argazkiak bai ere, eta bueno, amua jarri diguzu, gehiago ikusteko gogoz ere geratu gara.
Gerrez baldin banago, bialdu dizkizuet, erreportai bakoitzaren loturak ere bialdu dizkizuet.
Jarriko ditugu horiek ere.
Nahi nuen pixkat interesatzen zaitez, ez jarri duan argazkia bakarrik, baizik interesatzen zait lan osua ikusi dezala jendeak, etze, zen ikuste dut lan baten parte direla irudi hau, kaskan ez dire, irudi soilak lan baten, lan luze baten parte dire, eta lanak merezi du.
Jarriko ditugu lotura horiek ere, merezi dutelako bai osotasunean ikusteko lanak, hori lehena, bigarrena berriz ekarri diguzuna, Walter Astradaren beste lan bat, emakumeen aurkako indarkeriarekin lotuta, lau ataletan manatutako lana, eta herrialde desberdinetan egindakoa, bat ekarri diguzu ona, koloretakoa esango dugu dela argazki hau, emakume bat ageri da, aulki batean eserita, maian apoiatuta du beso bat, eta bestea berriz kopetean burumakur dago, aurpegia ziegu ikusten, sudurra eta zati bat, baina burumakur agertzen den emakume bat ageri da.
Bai, Walter Astradak berez lan oso potente bat egin zuen, nik ezagutu nuen lan hau berez, badakit lehenengo zatia Guatemalako feminizidioen inguruan egin zuela, baina nik handik argazkiren bat ezagutzen nuen, baina lana bere osotasunean ez, eta gero egin zuen beste zati bat izan zela Indian aurrak jaiotzerakoan, oza, famili guztitan aur hori gizona izan dadin egiten diren aleginak eto erakusten zituna, eta nola ba aurrak jaio eta inkluso hile egiten diren, edo abortatu egiten da neska izan daitekela pentsatzen denean, eta gero nola ba, baztertzen dituzten emakume guztiak, eta undesired edo desiratu gabeak edo da lana, hau gaina bideo edo multimedia bezala planteatu zuen berak eta egiten brutala da, izugarria da, eta bueno, ba gero hortik jarraitu egin zuen eta beste bi zati gehitu zizkion, bada indarkeri sexuala ekialdeko Kongon, eta bueno, horrela arte pixkat izan daiteke espero ditugun estereotipo batzun inguruan edo lan egitea edo han gertatzen diren indarkeri kasu hoiek tratatzea, ez dakit, ba Hego Amerika eta India eta Afrika eske haiek nolakoa diren. Baina gero laugarna egin zuena Norvegian egin zuen, eta argazki hau Norvegiako lanakoa da, eta Norvegiakoari gaina izena edo jarri zion txikitutako mitoak edo lertutako mitoak, ez da, eta da, ba nola, bazkenian Norvegia berez dago, hor badago Global Peace Index edo lako, ba mundu mailan lekurik segurunak zeintzu diren, nola irratian usiamin esaten diguten, diguzuen, horietako lista horietako bat, eta Norvegia omen da munduko lurralderik segurunetako bat.
Taberatxanetakoa.
Dirudienez emakumentzako ez da horrela, hori da betiko, ez da, ba gero datu horiek eta biltzen direnean, nun jartzen den atentzioa, zan berak egin zuen, ba Norvegian gertzen indarkeri, emakumen aurkako indarkeri kasuen ba lan bat. Egia da hemen esaten du askotan, emakumea, oza, portzentaiki, emakumea kasu askotan etorkina izaten da, baino gizona, portzentai handi batian, igual jendeak espero sakena baino gehiagotan, bertakoa europearra eta norvegiarra da. Eta ama pizkat berak hori jartzen du. Orduan hemen argazki hau ekarri dute. Honek ez du horren beste kasu hontan, beste autan bai, baino kasu hontan ez du landu indarkeri momentuak, baino bai landu du ba jendea, ez da, azkenean sufritzen duen jende hori eta emakume askoen argazkia dauzka edo inguruen edo erabilitako armen edo argazkiak eta kasu, bueno, ba hau ekarri dut pizkat horregatik, da, ba emakume rubia bat da, bari oso europearra eta bera saltzen da etzaio aurpegia oso ondo ikusten, baino hori da azkenean da, ba elkarrizketak edo egiten ditu jendiari eta horietako momenturen batean eta horretako irudi bat, ba burumakur ikusten dena eta nik uste dut pizkat hemen ez dakit sufrimendua edo pixkate egoera gogor hori ere islatzen du eta pixkat horregatik ekarri dut. Lotura jarri dizuet eta lau lanak uste direla ikusteko modukoak, bakoitzean alde batera jo du eta bueno, ba mai uste biztazo bat ze merezi du.
Hori ere jarriko dugu. Norvegiatik ekarri diguzun argazkia kasunetan, baina beste hainbat topatu daitezke lan horretan, Walter Astradaren lanean, eta ongi asko esan duzun bezala datuen atzean ezkutatzen den errealitate hori argazkiek ere erakusten dutelako. Eta hirugarrena Sara Leukowitzen lana, ezakit ongi esan dudan abizena, baina saiatu bai, eta honek argizpia eta irrifarra ekarri digu.
Bai, kasu hau nik uste dut bertan tratatu dugula, noizbait, hemen bazegon argazki bat non ikusten den senarra emaztea jotzen, edo, bueno, ez dire senarra emaztea, bikote ziren, baina, bueno, senarra emaztea ziren, eskondu gabea, baina bikotea, etxeko sukaldean eta eskin batean aurra ikusten da, bi urteko neska bat bilutzik eta negarrez buliaka, ez da, eta, bueno, ba gainera bueltasko eman zaion Sararen lan oneri, ba, lehen esan duanatik, ez da, ba, nola eolako egoera batean argazkiak egin ditzazken, eta zertik ez zuen poliziari deitu, eta, bueno, tintasko gastatu da horreri bueltak emateko. Nik esan behar du lan honen inguruan, nik sorte izan nuen, iaz Perpiñanen egon ginen, Perpiñanen mundu mailako fotokazetaritza jaialdi oso interesgarri bat egiten da, eta bertan, erakusketa hau ikusten nahi nintzela, sartu zen neska txiki bat, emakume bat, hola, estaturas txikilla, eta berekin sartu ziren, ba, bueno, ba, behi tipo mikrofonoakin eta ziren galderak egiten. Eta konturatu nintzen, beraz, lazara zela. Toan, egin zioten elkarrizketa, erakusketa guztia ikusten nahi zen bitartian, erakusketan inguruan. Kau, ni behatzen jarri nintzen, eta jarraitu nuen, ze asko interesatzen zena jakitean nola.
Itzala hundi xamarra ingo zenion. Itzala hundi xamarra ingo zeniola.
Atzian esan jarri nintzen kasetarien atzian, ez bere atzian ze bestela. Bai, eta interesatzen batez ere jakitea hori, ez da, nola lantzen den horrelako gai bat, nola egiten den horrelako momentu bat hor barruan egoteko. Eta honek komentatu zuen azkenian, gero jarri zion izena ere erakusketari violentzia domestikoaren argazki bat, irudi bat, baino berez lana ez zuen hortik hasi. Berak komentatzen zuen ez, eta lanaren gaina hasieran ikusten da, berak tipo bat ikusi zuen, tipo gazte bat, tatuajez beteta, lepua ere tatuatua, hola oso oso gogor itxurakin, eta neska txiki rubia batekin eskutan. Eta egin zaion irudia oso oso deigarria, eta beraiekin hizketan hasi, eta bueno, ba familia hori erretratatzeko gogua sartu zaion. Bai, izan zioten, problemari gabe, eta abantze bilen, ba, bera denbora askuan familiari argazia katetzen, eta alako kasu momentu batian, dibinez larun bat ilunarre batian, tabernan egon ziren eraten edordi juergan, eta etxera bueltatu zirenean, gaina ez beraiek bakarrik lagun batzukin ere bai, ba, mutila eta neska diskutitzen hasi ziren, eta senarrak izan zuen, olako jarrera bortitz bat emakumearekiko, jo egin zuen, lepotik itxeki zuen, eta dirudienez, gero emakumeak etzaten zuenez, kasu bakarra izan zen, oza, ez zuen sekula gehiago olako jarrerik euki berekin, baino neska honentzako, magirentzako, nahikoa izan zen, bat egin zion, nahikoa izan zen, eta separatu egin zen. Eta orduan gero berak jarraitu zuen, horregatik zaten nola aldatu zaion lana Sarari, ba, Sarak jarraitu zuen, neska honen urrengo pausuak, ez da, eta bueno, badakit neska itzuli zen, ba, bere lehenengo mutila izan dakoakin, eta mutilak hartu zuen, ze gaina mutila uste dute Irakera edo gerrara joan da zegoela, orduan bueltan zegoen, eta pan, eta ba, gauzak oso ondo atarizta izkion, oso ondo, bintzate, lehenengo kasuan ospa egin zuen, eta bizitza berri bat edo hasi zuen, ba, beste mutil batekin. Eta hau gustatu zait pixkat nahi izan dute karri, beste irudi horreri garrantzia handi eman zaion, erasoa da ikusten irudi horreri, eta nahi izan dute karri, ba, bueno, ba, lehenengoan erasoa ekarri dut, bestean pixkat erasoaren ondorena edo, eta hemen bai ekar nahi nuen, ba, hori ez da, ba, beste zati hori, eta da, bueno, ba, buelta ematea, edo neskak ies egin, eta gaina kotxean dauden momentua da, etxetik ies egin, oza, mutila atxilotu egin zuten, egon zen egun pare bat gehiago bere etxian, da intzun maletak egin, eta kotxe, oza, tasi batean joan zen, beste mutil horren etxera. Eta bizkat irudia hori da, ba mutilan etxera di joaneko irudia, eta hori ez da, ba, bizkat, bueno, alaitasuna posa edo irteraren aukera hori erakutzi nahi izatea. Eta hemen lana oso polita da, polita, bai, lana nola joaten den pasatzen berazten da, ba hori, ba, estetika horrek deituta familiar tratatzen, eta nola jotzen duen gero, ba, violentzia kasu hortara, eta nola irtetzen da, eta honetak, ba, pixkate irulanak dire oso onak, eta horregatik arnizki zuen.
Bueno, bargai izpi hori eta irrifar hori agertzen duen argazki horrekin agurtuko gara, bizitzaren aldeko Mercedes Osaren kantu ederronekin agurtu nahi zaitugu gari, eta agurtuko ditugu erentzule guztiak gaur ere amabiak konturatzerako eman digutelako, eta zurekin demora motzere geratzen zaigulako, eta plazerrez gainera aritzen garelako hemen zurekin gari garaialde. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.